Til dem af jer, som er vant til at komme herinde, så har jeg over en lang periode taget forskellige kapitler fra Daniels bog. Og så kan man tænke, okay, Daniels bog, det er gammelt testament, hvad har det med Jesus og julen og alle de ting at gøre? Og det er jo det, jeg har en udfordring at få det til at passe til det. Men det er fordi, at vi fejrer advent i de her dage. Og advent, det er jo et latinsk ord, og det betyder at komme. Og vi fejrer det, at Jesus kom til verden. Han kom med et meget, meget specifikt mål. Han kom for at redde mennesker. Men det, der også ligger i ordet advent, det er, at han kommer igen. Det er ikke bare sådan, at Jesus kom til verden, og nu er han i himlen, og så er det det. Men nej, han kommer tilbage igen. Og det er egentlig den side af advent, jeg godt kunne tænke mig at tænke på i dag. Så Daniels bog, den deler sig i to forskellige sådan dele. De første seks kapitler handler om historiske beretninger omkring Daniel og hans liv. Og når vi kommer til kapitel 7 og til kapitel 12, så kommer vi ind i de syner, som Gud gav Daniel. Syner om fremtiden og syner om evigheden. Nu er det sådan i dag, at mennesker er fascineret af fremtiden. Nogle af jer arbejder i banksektoren, og I prøver at forudse, hvad er det, at aktiekurserne vil ske i de næste år, således at alle vores penge, som vi har investeret i jer, og I skal have vores pension på plads, at de kommer til at yngle godt og sådan nogle ting. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Mennesker søger at finde ud af fremtiden. Hvad vil der ske med mit liv? Nogle af jer er unge. Bliver jeg gift? Hvem bliver jeg gift med en dag? Og der er andre, der tænker, hvad sker der med min karriere? Går det fremad? Bliver jeg forfremmet? Bliver jeg velstående menneske? Og andre, som vi havde heroppe, dem af os, som har børn, vi tænker, hvad sker der med vores børn? Hvad sker der med vores børnebørn? Og vi er usikre, og vi vil gerne vide, hvad fremtiden er. Og derfor så tyrer mennesker til mærkelige midler. Nogle søger astrologer, for at de gennem måner og stjerner, at de skal på en eller anden måde kunne fortælle dem det. Andre søger i horoskoper. Mange må gøre det, fordi næsten hvert dameblad og sådan noget, det har bagved, sådan, hvad der vil ske i denne her uge. Jeg mærker, at der sker noget godt for dig, og alle de her ting. Men mærkeligt nok, så taler Bibelen også om fremtiden. Den taler om fremtiden i meget klare vendinger. Det er en meget vigtig del af Bibelens åbenbaring. Og i bred pensel fortæller den os, hvad det vil ske. Og Gud underbygger det med, at han taler meget nøjagtigt og meget specifikt. Vi tænker om Jesu komme, og jeg tror, der er 300 forskellige profetier i det gamle testament, som taler om Jesu komme. Giver en nøjagtig beskrivelse af, hvem han er, hvor han vil blive født, hvordan han vil dø. For at når han kom, mennesker skulle vide, at det var ham, som Gud havde udpeget, og ingen andre. Han er den eneste, der har opfyldt alle de profetier. I Daniels bog, som vi vil se i dag, der vil vi også se, hvordan Daniel giver os her et meget bredt udsyn af, hvad der kommer til at ske. Ikke bare med verden, men også med dit og mit liv. Og derfor er det aktuelt. Hvorfor fortæller Gud os de ting? Er det for at sådan opildne en vis fascination, eller sådan en mystisk indsigt i tilværelsen? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at Gud er meget mere nøgtern. Han ønsker at fortælle dig hans historie, således at du kan træffe de afgørende beslutninger for dit liv. Fordi det skal du. Og hvis ikke du træffer dem, så bliver de truffet for dig en dag. Gud er uden for tid og rum. Han kender fremtiden, og derfor kan han også meddele det til os. Så lad os se, hvorfor det her er vigtigt. Undskyld. Den kristne tro er en tro, som har et mål. Ikke ligesom buddhismen eller hinduismen, som det hele køre rundt og rundt og rundt. Kristendommen har et meget klart mål. Og det er udtrykt i den kristne trosbekendelse. Vi tror på Jesus Kristus er en af de ting, vi siger. Og vi tror blandt andet, som I kan se der på det gule, at Jesus han er siddende ved Guds højre hånd, og at han en dag skal komme tilbage for at dømme levende og døde. Og derfor fejrer vi advent. Jesus kom, men han kommer også. Også i den bønd, som mange af os lærer vores børn at bede, Fader vor, der står der også, komme dit rige Gud. Komme dit rige. Og den slutter bønden af med at sige, for Guds er riget, magten og æren. Og så kan man sige, hvorfor skal vi tage det her alvorligt? Det kan da godt være, at der er nogle kirkefædre, som satte sig ned og skrev sådan en trosbekendelse en dag. Men hvorfor skal vi tage det alvorligt? Det skal vi selvfølgelig, fordi hvis vi er kristne, så tror vi på det her, og vi bekender vores tro. Men også fordi Jesus tog det alvorligt. Og nu vil vi åbne et kapitel fra Daniels bog. Og det er et kapitel, som Jesus brugte til netop at fortælle om sin genkomst. Det vil sige, at vi skal åbne et stykke papir, som blev skrevet for 2500 år siden. Og den fortæller meget klart, hvad der står i vores trosbekendelse. Og det er det, fordi Gud ønsker at give dig et grundlag, for at du kan tage en specifik afgørelse med hensyn til dit liv. Den taler om fremtiden, om verdens fremtid, men også om din og min fremtid. Og derfor tager vi det alvorligt. Så lad os gå til teksten, og så se, hvad Daniel siger til os. Og I følger teksten heroppe. Og jeg læser fra kapitel 7. Jeg tager ikke hele kapitlet, men jeg plukker lidt i det. Og det her er så, jeg har udladt nogle ting, men det skal jeg nok forklare lidt. Så, Daniel kapitel 7. I Babyloner kongen Belshazzars første regeringsår havde Daniel et drømmesyn. Og der gik syner gennem hans hoved, da han lå på sit leje, og bagefter skrev han drømmen ned, og således begyndte hans beretning. Daniel sagde, i mit nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør, og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve. Det andet dyr lignede en bjørn. Derefter så jeg endnu et dyr. Det så ud som en panter. Og derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde store jerntænder. Det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Vi er her i en litteraturgren af Bibelen, som vi kalder apokalypse. Og det betyder åbenbaring. Og det er en litteraturgren i Bibelen, som Daniels kapitel 7-12 handler om. Noget af Zakarias' bog, noget af Joels bog. Og så Jesus taler om det, når han sidder på oliebjerget og fortæller om sin genkomst. Og så måske den bog, som vi kender mest om det, det er Johannes åbenbaring. Det er en speciel form for litteratur, hvor Gud ønsker at igennem billeder at formidle teologi til os. Viden om hans væsen og om hans virke. Igennem billeder. Og han gør det igennem billeder for at skabe et indtryk. Og derfor er det vigtigt, at man lader billederne tale til en. Og det er det, han prøver at gøre her. Og det er billeder, som helt sikkert har en kulturforståelse fra dengang. Men det er alligevel billeder, som bliver gentaget så ofte i Bibelen, symboler, der bliver gentaget, at med en åben Bibel, når man læser sin Bibel, så kan vi forstå egentlig, hvad der står i det. Ikke det hele. Vi får det store indtryk, men ikke nødvendigvis alle detaljerne. Og det er derfor vigtigt, at vi ikke prøver at presse alle detaljerne. Så her, Daniel han taler om de her symboler. Her, det begynder med den her himlens fire vinde. Det han prøver at sige til os her, det er, at den storm, der kommer over det her hav, det er Gud, der sætter den storm i gang. Og hvis I læser resten af Daniels bog og læser resten af Bibelen, så vil I også forstå, at det er en beretning om historien. Hvad der skal komme til at ske. Og Daniel, han kigger på fire riger. Det er det, de her dyr, der bliver udtrykt her. Det er, at det er fire forskellige riger, der kommer op af havet. Og havet andre steder i Bibelen taler om menneskeheden. Det rejser sig op fra menneskeheden. Kommer disse dyr, disse ækle dyr, og de dominerer verden. Og for Daniels vedkommende, der kigger han fremad. Han lever i 553 før Kristus, når han skriver den her beretning ned. Og han kigger fremad, og han ser foran sig, at det rige, han er i, det babyloniske rige, det vil blive overtaget af et nyt rige. Et rige, som i det her symbol er som en bjørn. Så det vil sige, at han kigger nu 14 år frem i 539, overtog perseriet af Babylon. Men så kigger han videre, uden for hans livstid, og han kigger længere frem, og så ser han et nyt rige komme op. 250 år senere kommer der så et græsk rige med Alexander den Store, det er Panteren. Panteren, der hurtigt, og hvis jeg læser resten af historien, så var det med fire hoveder, fordi da Alexander døde meget ung, 33 år, så blev hans rige delt op i fire forskellige riger. Og så kigger han længere frem, og så ser han det her afskyelige rige. Og det er alt sammen riger, som har med Israel at gøre. Det taler ikke om Ming-dynastiet i Kina, eller om aztekerne i Sydamerika. Det taler om de riger, der kommer til at have en indflydelse over Guds folk. Og derfor giver Gud ham dem i hans drømmesyn. Og det sidste rige, historisk set, ved vi var Rom. Et rige, der strakte sig fra nordlige England og så til Asien. Et rige, der også dækkede det nordlige Afrika og det meste af Europa. Et meget, meget strengt, stærkt rige. Og i det rige, og det vil vi se, hvis I læser videre i Daniels bog, i det rige vil Messias komme. Og det ved vi. Det var Pontius Pilatus i vores trosbekendelse, den romerske guvernør, som dræbte eller satte Jesus til korsfæstelse. Så Daniel ser de her ting, og han ser det her frygtelige rige. Men det her sidste rige er et rige, der går i tre faser, hvis vi nu læser videre. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde 10 horn. Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre blev revet af, så det kunne få plads. Og se, dette horn havde øjne som et menneske, og en mund, der talte store ord. Og så springer jeg lidt længere ned i kapitlet. Mens jeg så på det, havde dette horn ført krig mod de hellige og besejret dem. Og så længere ned. Og han skal tale imod den højeste og underkue den højestes hellige. Han trakter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt. En tid, og to tider, og en halv tid. Hvad i alverden bruger du din tid til at læse sådan noget op, Svend? Hvad betyder det? Det er vigtigt, at vi forstår det, fordi ellers er det jo også lige meget. Horn i Bibelen taler om magt og myndighed. Det taler, hvis I tænker på et stort kronhjort, og her i denne her tid, når det er brunst, og man ser sådan en kronhjort, der græsser ude i, og sådan løfter sit hoved, og hornene er der, så er det et tegn på magt og styrke, og det er det. Så Daniel siger, at der vil komme ud fra det her ækle rige, vil der opstå 10 horn, 10 forskellige riger vil komme fra det. 10 i Bibelen taler om fuldstændighed. Så vil være 10 riger, som har til dels et indtryk og en udgangspunkt i det her romerske rige. Og så siger han, så er der et lille horn, der kommer op. Og så beskriver han det lille horn. Det har menneskeøjne, og øjne i Bibelen taler om visdom, men det taler også om hovmod. Så når man kigger ned på mennesker. Og det er lige præcis det. Det er et horn, det er et rige, det er et menneske. Og vi ved fra, når vi læser resten af Bibelen, at det er antikrist. Et hovmodigt menneske, et selvoptaget menneske. Et menneske, som antikrist betyder imod Kristus. Eller På græsk betyder det også i stedet for Kristus. Han sætter sig i stedet for Kristus. Og han taler store og blasfemiske ord imod Gud. Det er kendetegnet. Så når antikrist kommer en dag, så er vi ikke i tvivl. Sådan vil hans væsen være. Han vil tale imod Gud. Han vil gøre nar af Gud. Han vil håne Gud. Han vil være en blasfemer. Men derudover, så har han også, er han grusom i hans handlinger. Han vil gå imod de kristne, han vil forfølge dem, han vil undertrykke Guds folk, og han vil søge at tilintetgøre alt bibelsk tro og alt billede af Gud i verden. Og det sidste, han vil gøre, det er det der med at ændre tider og lov. Der er så meget klart, at det er Gud, der sætter tider og lov i verden. Så det vil sige, at han gør sig guddommelig. Fordi han er i stedet for Kristus. Han vil tilbedes af menneskeheden. Og det virker så overvældende, når vi læser kapitel 7, så vil I se, at Daniel bliver virkelig slået af det her. Men han siger så til sidst, at det sker i en begrænset tid. En tid, tider og en halv tid. Og det er jo et symbolsk udtryk. Mange gange i Bibelen, og det vil vi gentage, det her udtryk vil blive gentaget, og i hvert fald mening. Nogle gange som 3,5 år, 42 måneder, 1290 dage, forskellige måder at udtrykke det her ord. Både i Daniels bog, men også i Johannes åbenbaring. Men det behøver ikke kun at betyde 3,5 år. Det kan også være et symbolsk udtryk. Så antikrist kommer en tid. Han vil komme, og han vil presse sig på. Og så vil det intensificeres to tider. Det bliver stærkere og stærkere. Og hvis man skulle følge den almindelige bibelske rim i det her, så skulle det være tid, tider, 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 tider. Og det vil udtrykke, det er syv tider. Syv er et fuldkommen tal i Bibelen. Men det gør det ikke. Tid, tider og en halv tid. Lige pludselig, mens det bliver stærkere og stærkere, og det virker overvældende, så bliver det skåret af. Og det er det, som Daniel ønsker at sige til os. Det kommer en frygtelig tid, men det bliver skåret af. Hvad har det med os at gøre? Hvad skal vi bruge det her til? Som jeg sagde indledningsvis, apokalypse betyder, at der sker en åbenbaring. Det er som om tæppet bliver trukket væk, og vi ser ind i en verden, som vi ellers normalt ikke ser ind i. Og her ser vi en verden, at der er åndsmagter. Dyrene er billeder på åndsmagter. I kapitel 2 af Daniels bog, der får Nebukadnesar, Babylons konge, et syn. Og han ser en statue, meget flot og fornem statue. Og det er menneskehedens historie, set fra menneskers øjne. Men når Gud trækker tæppet væk, så ser vi menneskehedens historie set ud fra den åndelige side, at der er åndsmagter. Derfor taler Bibelen om, at der er en åndelig krig, der er i gang. Der er åndsmagter, som styrer denne her verden. Og mennesket har været fascineret af ondskab. Nogle af jer vil se rockstjerner, der skriver 666 på deres, tatoverer det på dem selv, eller udtaler og synger om antikrist, eller alle de her frygtelige ting, som man må sige, man vil afstå fra, men der er et eller andet fascinerende over ondskab. Og det er det, som Bibelen er i gang med at fortælle os her. Der er magter, der er der tilbage. Og det er et ondskab, der er ødelæggende og bringer lidelse ind i verden. Passer det? Hvad synes I? Tingene går jo rimelig godt. Vi har det godt her i Danmark. Jeg ved godt, vi har været igennem en stor krise, men hvor mange af os har egentlig mærket det så meget? Mange, en del har, men andre er så gået sådan egentlig forbi. Passer det, at der er en tiltalende ondskab, der kommer i verden? Jeg kan huske tilbage til den første golfkrig der i 90'erne, hvor George Bush senior, han udtalte, vi begynder nu en ny verdensorden. USSR, Sovjetunionen, er ikke længere. Nu er USA den eneste, sidste supermagt. Og vi er godt en god supermagt, som skal passe på det alle. Bare i 90'erne, hvordan ser Mellemøsten ud i dag? Det arabiske forår blev til det arabiske mareridt. I hvert fald for mange mennesker, millioner af mennesker. Tiltagende ondskab. Bibelen siger, at det bliver ikke bedre. Det kan godt være, at nogle ting bliver bedre, men samtidig med, at det bliver bedre, så bliver der også en tiltagende ondskab, der også vil være i verden. Sådan vil det være, fordi på grund af tre ting. På grund af syndefaldet. Verden er ikke sådan, som Gud skabte den til at være. Den er faldet, den er ødelagt, den er misbrugt. Og sådan vil vi forvente tsunamier, jordskælv og alle de her frygtelige ting, som mange vil lide under. Verden bliver også værre på grund af synden. Der er en drivkraft i mennesket, som vil hævde sig selv. Så det Bibelen siger, noget af dyret, noget af det her ægle dyr, bor i Svend. Og det bor også i dig. Og derfor bliver det ikke bedre, vi fører krig i verden, men fører også krig derhjemme i vores egen hjem. Tiltagende ondskab. Og der er åndsmagter. Nogle af mine venner er læger, og når jeg siger, at jeg tror på det, så kigger de på mig, og så ryster de på hovedet. Svend, Svend, Svend. Men jeg er vokset op i Østen, og jeg har rørt, og jeg er blevet berørt, desværre, af det dæmoniske. Og der kommer tidspunkter nogle gange i mit liv, selv nu, hvor jeg om natten, oftest, hvor jeg mærker ondskabens magt. Og jeg ved, at det er en voldsom kraft. Og når det sker for mig, så er jeg lammet. Men én ting, jeg søger til Guds ord. Jeg søger til Bibelen. Jeg søger for at få den hvile og den fred, som jeg ikke kan skabe i mig selv. Og jeg oplever at få den, fordi Helligånden er tro imod sit ord, og han er Gud imod sit folk. Men når jeg rejser mig fra sådan en oplevelse, så ved jeg, der er ting, der er vigtige, og der er ting, der ikke er vigtige. Det, som måske var tiltrækkende, forførelse, skær det af, Svend. Skær det af. Det der, det er forkert. Det er ondt. Det er det, Bibelen prøver, det er det, Daniel prøver at fortælle os her. At der er de her ting omkring os. Syndefaldet, synden i os, og så den dæmoniske verden. Men hvad betyder det for dig og mig? Det, Daniel ønsker at sige til os, at menneskets lod er delvis også lidelse. Forvent lidelse i dit liv. Forvent sygdom, forvent alderdom, forvent død. Sådan er det. Men forvent lidelse i dit liv. Det er menneskets lod i en falden verden. Hvis du er en kristen, så forvent, siger Daniel, at det går rigtig skidt for dig på et tidspunkt. Det skal du forvente. Fordi du er specielt udsat for Satans had. Han vil forføre. Han vil søge at drage dig mod ham selv. Således at selv vores helte falder. Selv dem, som vi sætter vores tillid til som ledere, de vil miste kontrollen. Og det vil være frygteligt. Han bedrager. Han lyver. Han siger, det er meget bedre, den her vej kom til mig. Og jeg er meget mægtigere end Gud. Han vokser, han blasfemer Gud, han viser, han er i kontrol. Det skal vi forvente. Og så vil der være nogen af os, talt med vores venner fra Pakistan, som er udsat for et hadfuldt angreb. Mange gode mennesker, men lige pludselig, så kommer det over de kristne i Pakistan. Angreb fra deres muslimske naboer og andre, der griber fat i de her ting. Ondskaben er der. Og kristne vil være udsat. Se mange steder i verden. Vi er blandt den del af kristendommen, som mindst er det. Men nogle af jer har også følt, jeg latterlig gjort. Fordi I tror på Jesus. Jeg har det sådan i forsvaret. Folk ryster på hovedet og prøver at banke mig til at få fat i virkeligheden. De latterlig gør, at jeg tror på det her. Hvor er Gud? Hvor er Gud? Det bliver værre og værre, og Gud griber ikke ind. Gud griber ikke ind, siger Daniel. Han griber ikke ind. Frygtelig mørke, kaos, storm. Og hvor er Gud henne? ondskab, der løber løbsk. Og hvor er kontrollen over det her? Daniel prøver at sige til dem, der læser det her, både hans egen samtid og dem af os, som er kommet senere, livet vil være vanskeligt. Forvent det. Og syndefaldets konsekvenser vil få lov til at virke dens kraft. Men så lad os læse videre. Der siger Daniel sådan her. Der så jeg dette. Troner blev stillet frem, og den gamle dage tog sæde. Hans klæder var hvide som sne, og håret på hans hoved var rent som uld. Hans trone var flammer af ild, og dens hjul var lyvende ild. En flod af ild strømmede frem og løb foran ham. Tusinder, ja, titusinder tjente ham. Titusinder, ja, titusinder stod foran ham. Retten blev sat, bøgerne blev åbnet. Derpå så jeg dette. Jeg så, at dyret blev dræbt på grund af de store ord, som hornet talte. Dets krop blev tilintetgjort og overgivet til den flammende ild. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid. Og så lidt videre. Og dommen blev fældet til fordel for den højstes hellige, og den tid kom, da de hellige overtog kongedømmet. Daniel, efter alt det her mørke og kaos, så bliver han flyttet ind og får en åbenbaring. En himmelsk åbenbaring. Vi er nu væk fra jorden, og vi er i himlen. Og han ser himlens retssal. Terror og rædsel er vægt. Nu er der ro. Nu er der ophøjet renhed og værdighed. Og det er det, tronen udtrykker som symbol på Bibelen. Husk, at apokalyptisk litteratur taler i billeder. Den taler teologi i billeder til os. Den taler om absolut magt, taler om absolut myndighed. Myndighed til at styre. Gud er i kontrol. Den gamle dage er et hebraisk udtryk for en, som har altid levet. Den evige. Den evige. Himlens majestæt. Ham, der altid har været der. Han sidder på den her trone. Og hans karakter er sådan, at hans klæder er som hvid. Og det er et udtryk i Bibelen for renhed, for retfærdighed. Og hans hoved er som hvidt uld. Og når I ser i Johannes åbenbaring, så er det samme billede, som Johannes får af Jesus. Hovedet er hvidt, det udtrykker visdom, og det udtrykker renhed. Og så er der ild. Det vil sige, at Guds retfærdige dom udgår fra hans trone. Og det er en rensende dom. Og så står der de her myriader. Her står der på den danske oversættelse tusinder, ja tusinder. Egentlig kan det sagtens oversættes på hebraisk sådan her. Tusind gange tusinder. Millioner står omkring ham, klar til at gøre, hvad han befaler. Og 100 millioner, 10.000 gange 10.000, står klar til at indtage deres pladser, skulle det være sådan. Så det er et udtryk af magt, af myndighed, af ophøjethed, af storslåethed. Og så bøgerne. Bøgerne, det er alle beretningerne om alle menneskers gerninger, vores ord, vores holdninger, alt. Gud ved alt. Han er den evige Gud. Han ved alt om os. Og derudover, så er det også et udtryk for de bøger af skæbner. Hvor vil den enkelte menneskes skæbne være? Det står klar. Gud ved det hele. Og så kommer dommen. Ondskaben bliver tilintetgjort, afvæbnet, begrænset, og Gud sidder der. Og så kommer det sidste her, som er egentlig noget, vi vil kigge på lidt senere, det er, at der er et nyt rige, der kommer. Så der er ikke kun fire dyr, der rejser sig fra havet, det er der, men så er der et femte rige, et nyt rige, hvor mennesker også tilhører det rige, og det vil vi komme tilbage til og se, hvordan det hænger sammen. Så hvis vi skal få fat i det her, ikke bare høre, hvad Daniel siger, men få det ind i vores eget liv, så er det sådan, at Gud hersker. Gud lever, og at han hersker. Han har den absolute magt. Han sidder på tronen, også når han ikke griber ind. Han ønsker, Daniel giver os i de her billeder en kontrast. En kontrast fra voldsomme rovdyr, og så til Guds trone. Han giver en kontrast med kaos og storm. Og så den her ophøjet ro og en dægtig ophøjethed. Han tager os fra det ækle vildskab ind til noget, der er rent og der er ret. Det er den kontrast. Det er det, billederne skal give os, det her indtryk af teologi. Og Gud er der i sin storslåede ophøjethed. Han styrer. Han er ikke truet. Gud er ikke på noget som helst truet, selv af de her monsterdyr. Selv af det lille horn, som rejser sig. Gud er ikke truet. Og han kan vende, siger Daniel til os igennem de her billeder. Han kan vende ondskaben til at fremme hans vilje i verden. Det er for korset. Et ondt, barbarisk torturredskab, som Gud brugte til at frelse mennesket. Så Gud kan vende Satans ondskab til at få noget godt igennem det. Og der er renhed, og der er ret, fordi Gud er hellig, og han er retfærdig. Og ondskab vil stå til ansvar. Nogle gange så tænker vi på krigsforbrydere, og de dør, inden de bliver taget bragt for hag. Eller også bliver de sluppet løs, fordi man er ikke nok kildemateriale. Og nogle gange så føler vi så ærgerligt, hvordan kan det ske? Men Gud siger til os her, det kan godt være, at de kom udenom den domstol, men der er en domstol en dag. Hvor de undertrykte, de misbrugte, dem som er blevet udnyttet i verden, de kan rejse sig op for Gud og så sige, det er det her, der skete til mig. Og Gud vil forstå dem, og Gud vil udøve sin dom over dem, der har gjort det. Ellers ville der aldrig være en god tilværelse. Ellers var vi fanget i den her fængsel af liv. Alle vil stå til regnskab, fordi Gud er den almægtige. Og så siger det her, at godhed vil vare i al evighed, fordi det er Gud, der styrer det. Så der er en evig fremtid. Problemet er, det giver mig et dilemma. Jeg er også skyldig. Jeg har også gjort ting i mit liv, som jeg skammer mig over. Og jeg står også foran Guds domstol. Og hvordan kan jeg opnå at være blandt hans hellige? Og derfor så viser Gud sin udstrakte arm. Lad os tage videre i teksten, den sidste del af det. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente og tilbad ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal aldrig gå til grunde. Og så lidt senere. Men den højstes hellige skal overtage kongedømmet, og de skal beholde det i evighed og evighedernes evighed. Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til de højstes helliges folk. Hans kongerige er det evigt rige, og alle magter skal tjene det og lyde ham. Daniel siger, det der afslutter historien er en anden skikkelse. Ikke et dyr, men et menneskesøn. Og det er det, vi vil slutte med. Menneskesønnen er Jesus. Det udtryk menneskesøn, det kommer i evangelierne, de fire evangelier, kommer det 81 gange. Det bliver brugt i to betydninger. Den ene betydning, det som vi ser her, den her almægtige, allerhøjeste skikkelse. En personlighed, som kan stå foran Gud, fordi han er hellig. Han ejer Guds hellighed. Han kommer på himlens skyer, et udtryk for Guds stridsvogn, Guds nærvær. Så han er både et menneske, men han er guddommelig. Det forenes i ham. Han er forenet med Gud, og alligevel en adskilt person. Det hænger kun sammen, når vi læser om Jesus i det nye testamente. Gud, som er blevet til menneske. Og han modtager fra Gud. Han modtager fra Gud, ser Daniel her. Det, som vi havde i trosbekendelsen indledningsvis. Opfaren til himmels. Siddende ved Gud faders, den almægtiges højre hånd. Hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Det er Jesus, det taler om her. Den mægtige konge. Men de andre ord for menneskesøn i evangelierne handler om noget andet. Det handler, når du ser i Johannes åbenbaring, så ser vi et lam, et slagtet lam. Og Jesus bruger det her udtryk, at menneskesønnen er kommet for at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så der er de her to dele af Jesus, den ophøjede kongeskikkelse og så den ydmyge tjenerskikkelse, og han forbinder dem sammen. Og der i løser han mit dilemma. Hvordan kan jeg være del af det evige rige? Hvordan skal mit skæbne ikke være med dyret under Guds dom i evig fortabelse? Hvordan skal det være? Jesus er nøglen. Og hvis jeg ønsker at være blandt de højestes hellige, så er Jesus nøglen. Han er nøglen til at få tilgivelse. Så det, jeg skammer mig over, det kan jeg bringe til ham. Det vil vi tale om med nadveren lige her om lidt. Og han vil være den, som renser mig. Og som kan forvandle mig. Og tænk, han kan tage sådan en håbløs synder som mig. Og en dag vil han forvandle mig, således jeg bliver ligesom Jesus. Det er det, han lovede mig. Og det er det, Helligånden er tegnet på. Så vi har et skæbnevalg i dag. Jesus er nøglen. Og det er det, advent taler om. Jesus er nøglen til livet. Du kan tage nøglen, gribe fat om ham, og lad ham åbne et helt nyt liv for dig. Fordi det evige liv er ikke bare noget, et liv, der fortsætter i al evighed. Det er en ny kvalitet af liv. Helt ny kvalitet. Guds liv. Og du kan åbne dig, lad ham åbne nøglen til det evige liv for dig. Eller du kan kigge på nøglen og så sige, jeg er ikke klar endnu, Svend. Jeg har brug for at tænke det her igennem. Og Gud, han forstår dig. Der er ingen, der skal presse dig til noget. Han forstår dig, men han bejler til dig. Han siger, kom, se på min nøgle. Se på Jesus. Eller, som jeg gjorde i mange år, så på nøglen, smid den væk. Det har jeg ikke brug for noget. Der advarer Bibelen os. Daniel advarer os. Og resten af Bibelen advarer os. Hvis du gør det, så er der ingen håb. Fordi selvom det ser ud til, at dyret har magt, og han vil forføre dig ud i hans magt, så er det kun et spørgsmål om tid, indtil Jesus kommer og sætter den egentlige magt på plads. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du taler tydeligt. Du elsker mennesket. Du fifler ikke med ordene. Du siger det lige ud. Og når vi læser Bibelen, så kan vi modtage det lige ud. Og vi takker dig for det. Vi takker dig, at du har sagt os de her ting, fordi du ønsker, at vi skal træffe et valg med vores liv. Og vi takker dig for advent. Vi takker dig, at Jesus kom. Han kom som nøglen til det evige liv. Og det priser vi og lover dig for. Amen.